Atvyksta Polena. Atėjo lauktoji telegrama, kurioje buvo pranešama, kad Polena atvyks į Beldingsvilį kitą dieną, birželio 28-ąją, 4 valandą. Panelė Polė perskaitė telegramą, susiraukė, tada užlipo į palėpės kambarėlį. Apžiūrinėdama jį, vis dar raukėsi. Kambaryje buvo maža, švariai paklota lova, dvi kėdės su atlošais, prausyklė, komoda be jokio veidrodžio ir mažas stalelis. Nebuvo jokių užuolaidų ant stogo langų, jokių paveikslų ant sienų. Ištisą dieną saulė plieskė į stogą ir kambarėlė buvo karšta lyg orkaitėje. Kadangi nebuvo tinklelių, langai nebūdavo atidarinėjami. Ties vienu langu dabar piktai birzgė didžiulė musė ir zujo aukštyn, žemyn, stengdamasi išskristi lauk. Panelė Polė priplojo musę, išmetė ją pro langą, kilstelėjusi lango rėmą, pastūmė į vietą kėdę, vėl susiraukė ir išėjo iš kambario. Nense, šūktelėjo ji po kelių minučių prie virtuvės durų. Viršui, panelės Polenos kambaryje, aš aptikau musę. Langus kartkarčiais reikia atverti. Aš užsakiau tinklelius, bet kol juos turėsime, tikiuosi, jog tu prižiūrėsi, kad langai būtų uždaryti. Mano dukterė čia atvyks rytoj 4 valandą. Noriu, kad tu ją stotyje pasitiktum. Timotis paims vežimaitį ir tave pavėžės. Telegramoje minimi papurė plaukai, raudona dryžuota suknelė ir šiaudinė skrybelaitė. Tai viskas, ką žinau, bet manau, kad tau to pakaks. Taip, madam, o jūs? Panelė Polė be bejonių teisingai suprato tą pauzę, nesusiraukė ir ryštingai pasakė. Ne, aš nevažiuosiu. Manau, kad man nėra reikalo važiuoti. Viskas. Ir ji nusisuko. Panelės Polės nurodymai dukterėčios Polenos labui buvo baigti. Virtuvėje Nensė nirtingai brūkštelėjo laidinę per šluostę, kurią jie lygino. Papūrė plaukai, raudona dryžuota suknelė ir šiaudinė skrybelaitė, viskas, ką jis žino iš tikrųjų. Kągi, man būtų gėda tai prisipažinti, jeigu ji būtų mano vienintelė dukterėčia, kurie atvyksta iš ano žemyno krašto. Tiksliai be 24 rytojaus popietę Timotis ir Nensė išvažiavo nedengtų vežimaičių pasitikti laukiamos viešnios. Timotis buvo senojo Tomo sūnus. Žmonės mieste kartais kalbėdavo, kad senasis Tomas yra panelės Polės dešinioji ranka, o Timotis tada kairioji. Timotis buvo gera širdis ir gražus jaunuolis. Per tą trumpą laiką, kurį Nensė praleido šiuose namuose, jie jau tapo gerais draugais. Tačiau šiandien Nensė buvo per daug susirūpinusi savo užduotimi, kad būtų maloni kaip visada. Ji beveik neprabilo, kol jie atvažiavo į stotį ir susikaupusi ėmė laukti traukinio. Mintyse Nensė vis kartojo ir kartojo. Papurė plaukai, raudona dryžuota suknelė, šiaudinė skrybelaitė. Vis galvojo ir galvojo, kas vis dėlto per vaikas toji Polena. Tikiuosi, ji rami ir jautri, nemėto peilių ir netranko durų. Taip jai pačiai būtų geriau, sušnapždėjo jį Timočiui, kuris ką tik priejo prie jos. Na taip, jeigu ji kitokia. Nežinia, kas gali mums visiems atsitikti, nusišypsojo Timotis. Tik įsivaizduok, panelę Polę, ir triukšma dar į vaiką, o siaubė, jau švilpė. Ak, Timoti, aš manau, gerai, kad pasiuntė mane. Staiga išgastingai sučiauškėjo Nensė, paskui apsisuko ir nuskubėrčiau, iš kur geriausiai galėjo matyti keleivius, apšviestus mažos stotelės žibinto. Nensė ją pamatė gana greitai, ploną mažą mergaitę, raudoną suknelę, su dviem geltonom storom kasom ir susirūpinusiu strazdanotų veidų, kurį grėžiojo į dešinę ir į kairę, aiškiai kažko ieškodama. Nensė iškart pažino tą vaiką, bet ne iškart įstengė suvaldyti savo drebančias kinkas, kad galėtų prie jos prieiti. Mergaitė jau buvo visai šalia, kai Nensė pagaliau prie jos prisigretino. Ar jūs panelė Polena? Išmikčiojo jinai ir po akimirkos vos neužduso pasijutusi dviejų dryžuotų rankovių glėbyje. Oi, kaip aš džiaugiuosi, kaip aš džiaugiuosi, kaip aš džiaugiuosi, išgirdo ji rėkiant į ausį. Aišku, aš Polena, ir aš taip džiaugiuosi, kad jūs atvykote manęs pasitikti. Aš taip ir tikėjausi. Jūs tikėjotės, sumikčiojo Nensė, sutrikus ir stebėdamasi, iš kur Polena galėjo ją pažinoti ir jos laukti. Jūs tikėjotės, vėl pakartojo ji, bandydama pasitaisyti skrybėlaitę. O taip, ir visą kelią spėliojau, kaip jūs atrodot, šūkčiojo mergaitė, striksėdama ant pirštų galų ir nuo galvos iki kojų, vedžiodama akimis sutrikusią Nensę. O dabar jau žinau ir džiaugiuosi, kad jūs atrodo taip, kaip ir turėjot atrodyti. Nensė pagyvėjo tik tada, kai priejo Timotis. Polenos žodžiai labai ją išmušė iš vėžių. Čia Timotis. Gal jūs turite lagaminą, ištarė ji. Taip, turiu, oriai linktelėjo Polena. Turiu visiškai naujutėlį. Moterų globos draugija jį man nupirko. Argi ne puiku iš jų pusės, kai jos taip norėjo nusipirkti kilimą? Žinoma, aš nežinau, kiek raudonų kilimų galima nupirkti už šį lagaminą, bet keletas turėtų išeiti. Šiaip ar taip turbūt užtektų iškloti pusiai navos, ar ne? Aš čia krepšelėje turiu tokį mažą dalykėlį, kurį ponas Grėjus vadino kvitu ir sakė, kad turiu atiduoti jį jums, tada atsimti lagaminą. Ponas Grėjus yra ponios Grėj vyras. Jie yra diakono Karo žmonos giminaičiai. Aš su jais keliavau iš pačių vakarų, jie labai mėly. O štai jis, užbaigė ji, po ilgo rausimosi krepšelėje pagaliau suradusi kvitą. Nensė giliai įkvėpė. Ji tiesiog jautė, kad po tokios ilgos kalbos kas nors juk turi kvėpti oro. Tada vokčiomis žvilgtelėjo į Timotį. Timotis savo žvilgsnį buvo rūpestingai nugręžęs kažkur į šalį. Pagaliau visi trys pajudėjo. Polenos lagaminas gulėjo už nugarų, o pati Polena patogiai įsitaisė tarp Nensės ir Timočio. Visą tą laiką, kol jie rengėsi išvažiuoti, mergaitė be perstojo aiškino ir klausinėjo, kol kažkaip apsvaigusi Nensė pasijuto, kad jai trūksta kvapo, besistengiant viską išklausyti. Tai bent, argi ne puiku? Ar dar toli? Tikiuosi, kad toli, man patinka važiuoti, aikčiojo Polena, pradėjus ratams suktis. Žinoma, nieko baisaus, jeigu ir netoli, nes matote, aš džiaugsiuos, kuo greičiau ten nuvykusi. Kokia miela gatvė? Taip ir žinojau, kad ji bus miela. Tėvelis man pasakojo. Ji valandėliai pritilo ir tarsi užgniaužė kvėpavimą. Nensė susirūpinusi pažvelgė ją ir pamatė, kad jos makrelis virpa, o akis pilnos ašarų. Tačiau po akimirksnio ji vėl šnekėjo savo greitą kalbę, narsiai iškėlusi galvą. Tėvelis man apie viską papasakojo, jis viską prisiminė ir, oi, aš turėjau jau anksčiau paaiškinti. Ponia Grei man liepė tai padaryti iškart apie šitą raudoną dryžuotą suknelę. Na, suprantat, kodėl aš ne su juoda suknele? Jis sakė, kad jums tai pasirodys keista. Paskutinėje misijos siuntoje visai nebuvo juodų daiktų, tik moteriška aksominė liemenė, kuri, kaip sakė diakono Karo žmona, man visiškai netinka. Be to, ji per abi alkūnės irgi tur jau baltavo, na suprantat, nuo susidėvėjimo. Vienos moteris iš draugijos norėjo nupirkti man juodą suknelę ir skrybėlaitę, bet kitos mane, kad pinigus reiktų skirti raudonam kilimui, kurį jos norėjo įsigyti. Na, suprantat, bažnyčiai. Ponia Vait sakė, kad gal tai bus net geriau, nes jai labai nepatinka vaikai su juodais rūbais. Aš norėjau pasakyti, vaikai žinoma, jai patinka, bet ne juodai apsirengę. Polena įkvėpė oro ir Nensė suspėjo įsiterpti. Taip, aš esu įsitikinusi, viskas bus gerai. Džiaugiuosi, kad jums taip atrodo, aš irgi taip manau, linktelėjo Polena, o jos balsas vėl nepastebimai suvirpėjo. Aišku, kad su juoda suknele man būtų daug sunkiau džiaugtis. Džiaugtis, žiaugtelėjo Nensė iš nuostabos. Taip? Kadangi jūs žinot, tėvelis iškeliavo į dangų, kad būtų kartu su mamyte ir kitais mūsų vaikais. Jis sakė, kad aš privalau džiaugtis. Bet tai gana sunku, net ir su raudona languota suknele, nes aš taip jo pasilgstu ir negaliu susilaikyti negalvojusi, kad aš turėčiau jį turėti, juk mamytė ir visi kiti vaikai turi dievulį ir daugybę angelų, o aš neturiu nieko, tik moterų globos draugiją. Bet nebejoju, kad dabar bus lengviau, nes aš turiu jūs, tetą Polę, aš taip džiaugiuosi, kad jūs turiu. Skausminga Nensės užuojauta šitai nelaimingai, vienišai, palyginti su ja pačia būtybei, staiga pakeitė išgastis. Oi, bet tu baisiai suklydai, mieloji, drebančių balsų ištarė ji. Aš esu tik Nensė, aš ne tavo teta Polė, visai ne. Jūs ne teta Polė, sumikčiojo mergaitė, pastebimai nusiminusi. Ne, aš tik Nensė. Ne, nepagalvojau, kad tu mane palaikysi, Polė. Mes niekiek nepanašios. Niekiek, nė trupučiuko. Timotis negarsiai sukikeno, bet Nensė buvo per daug sutrikusi, kad atsilieptų į tą linksmą jo akių žyptelėjimą. Bet kasgi jūs esate, paklausė Polena. Jūs niekiek nepanaši nei vieną iš moterų globėjų. Šį kartą Timotis visai tvirai nusijuokė. Aš Nensi, samdoma mergina. Aš dirbu visus darbus, tik neskalbiu ir nelyginu. Ta daro ponia Dargin. Bet teta Polė yra? Susirūpinusi nekantravo mergaitė. Gali būti rami, ji yra, įsiterpė Timotis. Polenai pastebimai atlygo. Ak, tada viskas gerai. Valandėlė atvirojo tyla, o paskui ji vėl džiugiai prabilo. O žinot ką? Aš labai džiaugiuosi, kad ji netvažiavo manęs pasitikti, nes dabar susitikimas su ja man dar prieš akis, o be to aš susitikau su jumis. Nensė pažvalėjo, Timotis atsigrėžė į ją kreivai šypsodamasis. Aš tai priimu kaip mielą, puikų komplimentą, pasakė jis, kodėl tu nepadėkoji mažai paneliai? Aš galvojau apie panelę Polę, ištarė Nensė. Polena žvilgtelėjo pritardama. Aš irgi galvojau, man jinai labai, labai rūpi. Matote, ji yra vienintelė mano teta, o aš labai ilgai nežinojau, kad ją turiu. Vėliau tėvelis man papasakojo, jis sakė, kad ji gyvena didžiulėme gražiame name pačioje kalvos viršūnėje. Taip ir yra. Dabar jis jau matyti, pasakė Nensė. Štai tas didelis baltas namas su žaliom užuolaidom, tiesiai mums prieš akis. Ak, kaip nuostabu, o kokia daugybė medžių ir kiek žolės aplinkui, aš niekad nemačiau tiek daug žalios žolės, bent jau vienoje vietoje. Ar mano teta Polė turtinga, Nensė? Taip, panelė, aš taip džiaugiuosi, tikriausiai malonu turėti daug pinigų. Aš nepažinau nieko, kas turėtų daug pinigų, tik vaitus, jie gana turtingi. Kiekviename jų kambaryje yra po kilimą, o sekmadieniais jie valgo ledus. Ar teta Polė sekmadieniais valgo ledus? Nensė papurtė galvą. Jos lūpos šyptelėjo. Į linksmai pažvelgė Timočiui akis. Ne, panelė, aš manau, jūsų teta nemėgsta ledų. Bent jau niekada nemačiau jų ant jos stalo. Polena šiek tiek paniuro. Nemėgsta? Kaip gaila? Nesuprantu, kaip ji ištveria be ledų. Bet šiaip ar taip, aš dėl to tik dar labiau džiaugiuosi, nes ledai, kurių nevalgai, negali pakenkti skrandžiui, kaip kad atsitikdavo poniai Vait. Tada aš suvalgydavau ledus už ją, daugybę ledų, bet gal teta Polė nors kilimų turi? Taip, kilimų ji turi, kiekviename kambaryje. Na, beveik visuose, atsakė Nensė mintyse, staiga išvydusi tą apytuštį palėpės kambarėlį, kuriame nebuvo kilimo. A, kaip aš džiaugiuosi, džiugavo Polena, man patinka kilimai. Mes neturėjom ne vieno kilimo, tik du mažus takelius, kurie atėjo su misijos siunta ir vienas iš jų buvo su rašalo dėme. Ponia Vait dar turėjo paveikslų, labai gražių, vienas buvo su rožėmis ir mažos mergaitės atsiklaupusios ir kačiukas ir keli eriukai ir liūtas. Na, aišku, ne visi kartu, tie eriukai ir liūtas. Ak, tikrai, Biblijoje pasakyta, kad kada nors jie visi bus kartu. Bet kol kas dar ne. Aš norėjau pasakyti, tie, kur ponios Vait paveikslė, dar ne kartu. Ar jums patinka paveikslai? Aš nežinau, prislopintų balsų atsakė Nensė. O man patinka. Pas mus nebuvo jokių paveikslų, matote, jie nedažnai pakliūdavo į siuntas. Sykį beje atsiuntė du, bet vienas buvo toks puikus, jog tėvelis jį pardavė ir už tuos pinigus man nupirko batus. O kitas buvo toks prastas, kad išsyk subirėjo į gabalus, kai tik mes jį pakabinome. Na, stiklas subirėjo, suprantat, ir aš tada verkiau. Bet dabar aš labai džiaugiuosi, kad mes neturėjome gražių daiktų, nes man labiau viskas patiks pas tetą Polę. Matot, nebūsiu prie jų pripratusi. Tai būna, kai staiga atsiunčia tau dailius kaspinus, po to, kai visą laiką gaudavai išblukusius ir tik rudus. Vaje, bet argi čia ne tas nuostabus namas, guviai šoktelėjo Polena, jiems įsukus į platų keliuką. Kol Timotis kėlė lagaminą, Nensė pasinaudojo progą ir tyliai sunirnėjo jam į ausį. Nekalbėk man daugiau apie išėjimą, Timotį, darginai, už jokius pinigus iš čia nebeišeisiu. Išeiti? Sakyčiau, neverta, nusišypsojo jaunuolis. Manęs netempte neištemptum. Dabar čia, kasdien su to vaiku, bus daug linksmiau, negu kiną žiūrėti. Linksmiau, linksmiau, pyktelėjusi, pamėgdžiojo Nensė. Aš jaučiu, kad tam nekaltam kūdikiui visai nebus linksma, kai tik jos abi pradės gyventi drauge. Ir jaučiu, kad jai reikės ir atramos, ir prieglobščio. Na, aš ir pabūsiu tą atramą, Timoti, pabūsiu. Pamojavo ji, pasisuko ir nulydėjo Poleną plačiais laiptais viršun.